И веднага следващия мой събеседник, представител на парламентарната група на ГЕРБ, Диана Йорданова. Здравейте, госпожо Йорданова.
Здравейте.
С вашия колега Желю Бойчев от Коалиция за България завършихме с бюджета. А с вас да започнем с бюджет. Ако трябва да го определите така, както Симеон Дянков определяше бюджетите с една дума, как бихте го определили вие?
С една дума ми е трудно да го определя.
Да. Тогава с няколко.
Може да се каже, да. Че бюджет, който не отговаря на предизборните обещания на управляващите в момента.
Да, да. Защо?
Предизборният балон се спука, нещо за което ни обещавахме, защото е много лесно да се говори по време на кампания, да се заблуждават хората, но е трудно, когато трябва да се съобразява с реалност. Какво имам в предвид?
Да.
Относно социалната политика, която така широко е прокламирана, едва ли не, че това е най-големия бюджет в историята на България след 1989 година, трябва да е много ясно, че обещанията, които се поемаха, в момента не виждаме да се реализират. И започвам с конкретика. Увеличаване на пенсиите. Колегите от БСП коментираха, че всеки месец ще има индексация.
Да.
В момента наблюдаваме, че такава индексация ще има евентуално, забележете, от 1 юли 2014 да. Година и то с 2,9%. Това в български лева означава, че за най-уязвимите групи, пенсионерите, които получават най-ниски пенсии, в парично изражение това ще бъде не повече от 4 лева и 50 стотинки.
Да.
С 4 лева всички знаем какво може да се купи, едва ли може по този начин да се реши положението на тези наши съграждани.
Да.
В същото време обаче, забележете, максималните пенсии се увеличават с 70 лева. А максимални пенсии получават бивши военнослужещи, банкери, които се пенсионираха и вземаха такива длъжности по време на прехода, било в частни банки, било в новосъздадени такива. Така че къде е равнопоставеността и къде е социалната отговорност на БСП е момента да се отговори. Защо обаче говорих с условности до? Защото индексацията ще се извършва по швейцарско правило, но швейцарско правило е единия компонент. На практика е инфлацията, която е натрупана за тази година, 2013, предходната.
Да.
Доскоро бяхме в дефлация, нещо, което признаваше и самия финансов министър. Как ще успеете доколко да раздуят, така че по някакъв начин да се доближат до тази сума, това тепърво ще наблюдаваме. Още повече бюджета прави впечатление, че е заложен бюджет на кредит, ако може така да кажем. Защото приходите, от които на практика ще се компенсират всички разходи, които са планирани, са на една изключително нереалистична база. Планирани са 1,4 милиарда приходи, основно от данъци.
ДДС,
акцизи, мита. Включително е планирана и сума от 200 милиона, която ще дойде, забележете, от нововъведението по отношение на регистриране по ДДС фирми,
да.
Така наречената касово начисляване всъщност на ДДС.
Да.
Абсолютно бутафорни предполагаеми цифри. Нещо, с което са съгласни и самите колеги от БСП, поне част от тях.
Да.
Корнелия Нинова призна, че са нереалистични и така трудно постижими разходи. Популизъм пък нарече тези разходи Румен Царов, демократично лице на БСП. А самия финансов министър обяви бюджета за изключително напрегнат.
Да. Така е, но има едно обстоятелство, което непрекъснато вашите колеги от БСП ще ви повтарят и въобще от левицата. И това обстоятелство се нарича, че за вашите 4 години, докато вие управлявахте, всичко беше замръзнало като доходи. Така че те и 5 лева да дадат, на хората ще им се видят, че им е дадено, защото по ваше време пък нищо не се даваше. Как ще отговорите на този...
Да, не го отричам, но нека така? Да припомним, че ние индексирахме всички пенсии със средно 9,8% в края на 2012. В началото. Да. Началото беше 17, но така. В бюджета за 2013, от 1 април 2013 бяха индексирани пенсиите. Да. Но ние винаги сме твърдяли, продължаваме и в момента да твърдим, че социалните разходи са плод на икономически растеж. Те са плод на реалности, на финансови възможности. Да. Когато нямаш финансови възможности, едната алтернатива е тази, към която прибягват колегите, да се теглят дългове, да се изземват повече средства от работещите, така че да бъдат разпределени. Но теглянето на едни нови дългове не може да продължава до безкрайно.
Естествено.
В един момент пазарите отказват да те финансират и всички тези придобивки в кавички, видими и невидими, на които са се радвали хората, в един момент ще изчезнат. Това са сценарии, които наблюдавахме и в Гърция, и в Италия, да не продължавам с...
Дано не се стига примерите до състоянието на Гърция и Италия.
Искрено се надявам.
Сега за сега все още няма такива опасности, но в същото време много и от западните ни партньори предупреждавах още по времето на Симеон Дянков, че такова стягане на коланите ще доведе до две неща. Първо, че народа зловещо ще обеднее и ще намалее покупателната способност, и второ, че ще загубите изборите. Сега, от тук нататък, вие също трябва да едно на ум да си имате, че социалните партии и социалните програми не бива да се загърбват. И тук е момента да ви попитам, запознахте ли се с последното проучване на Сова Харис, излезе днес това проучване?
Да, видях проучването, но така? Ще се върна след мъничко на него.
Да.
Истината е, че възможностите, в които в момента са така благоприятни от една страна сегашните управляващи, са благодарение на рестриктивната фискална политика, която ние поддържахме в последните години.
Да,
факт е, можехме чисто предизборно в последния бюджет да надуеме достатъчно социални разходи, така че хората да бъдат доволни.
Да.
Но преди всичко трябва да кажем, че ние сме отговорна политическа партия и никога не бихме тръгнали по тази спирала. Дългова. Относно проучването, което цитирахте, видях го, излиза доста проучвания в този момент, последния месец особено.
И да, има тенденциите, тенденциите във всички са почти еднакви, няма големи разлики. Някъде изравняване на позициите на ГЕРБ и БСП, 2% разлика. Потвърждава се, че в следващия парламент двете големи партии със сигурност ще присъстват и третата, която е етническа. И въпросът е вече в добавките. Според едни реформаторския блок, повечето твърдат, че реформаторския блок ще присъства в следващия парламент, според други между Атака, НФСБ и Бареков. Това е вече въпрос на допълнителни уточнения, а сме и далече от избори, все още.
Така е, по-скоро аз ги разглеждам в два аспекта. От една страна, може би тук са включени очакванията на хората, които повярваха на БСП, на ДПС, дадоха гласа се за тях.
Да.
Очаквания, които по някакъв начин намират отражение в бюджета за следващата година.
Да.
Но нека не забравяме, че към момента това е все още на хартия.
Да.
Хубаво е да се види как ще се изпълни.
Mm-hmm.
Не желая да прогнозирам, но тепърва ще усещаме последиците от това. От друга страна, не мога да разбера, след като всички или повечето социологически агенции дават такава сериозна преднина от няколко процента на колегите от БСП, мандатоносителите, защо те се страхуват да подадат оставка, нещо, което се иска от голям процент български граждани, и не се явят на едни избори, след като са толкова уверени, че ще спечелят.
Еми, те като вас казват, че са национално отговорна партия и не искат да правят избори, защото това допълнително усложнява и без друго кризисната ситуация в България. И те са му намерили формулата. Вие казвате, че сте отговорни, за това не сте наблегнали на социалните разходи, те пък казват, че са отговорни, за това не предизвикват избори. За мен е по-важно нещо друго. Напоследък, забелязали сте, особено професор Божидар Димитров, сериозно лансира идеята да извика вашия лидер Борисов и лидера на социалистите Станишев да седнат в неговия кабинет в Националния исторически музей, който гледал към гората, и двамата лидери да се разберат за 5-6-7 точки, по които да се договорят, за да може да се работи за излизане от кризата в България. И тук следва моя въпрос. Първо, защо сега се лансира подобна идея? Тя се лансира като идея на интелектуалци от България. Защо сега? И второ, какви са позитивите и негативите на подобна идея?
По-скоро този въпрос трябва да бъде зададен към самия професор Димитров.
Не, той казва позитиви, той изтъква само позитиви, че така ще се направи широка коалиция, че необходимите реформи ще бъдат проведени, защото електоратите и на едната и на другата партия ще ги подкрепят. Той изтъква много позитиви, но вие като политик, като човек представител на едната от двете партии, на които се предлага подобни възможности, виждате ли, че това може да се случи? И ако се случи, къде виждате позитиви и негативи?
В крайна сметка това ще бъде евентуално въпрос на политическо решение, да. Но лично моето мнение е, че на този етап въобще не може да се коментира, да, за такъв тип коалиция.
Да, да. Тези дни свързваме с като най-голямо събитие студентските протести, студентските окупации. Символа на българското висше образование Софийския университет е под окупация. Някои даже добавят с вериги на вратите. Знак за какво е това, което се случва в българското висше училище и останалите вузове, които го подкрепиха?
Българското висше училище, ако мога да заимствам у вас репликата, на практика събира всички наши будни деца.
Да.
Децата на България, които избраха и останаха да учат тук. Така че техният глас трябва да бъде чут. Децата казаха край, казвам децата, защото аз също имам син студент, да, който избра да учи в България. Просто на
той участва ли в окупацията?
Вашия участва си? По начин, по който са решили неговите, да, колеги.
Mm-hmm.
Така че това е изключително ясен знак, който се дава на всички нас като политици. Защото има въпроси, на които трябва да се дадат отговори. Студентите повдигнаха теми и то, забележете, след решение на Конституционния съд.
Да.
Още повече стачката тръгна от Софийския университет, там където преподава и самия професор Токушев.
Да.
Така че коментарът е излишен. Крайно време е правителството и управляващите в момента да спрат, да неглижират всички стъчкуващи български граждани и най-вече младото поколение, защото на тези деца ние ще разчитаме и въобще даваме пример в момента какво ще се случва за бъдеще в България.
Един чисто технологичен въпрос, който ви битува в общественото съзнание, тези, които искат да учат и на които не им се дава тази възможност, защото в интерес на истината родителите плащат много високи вноски семестриални, така че има и заинтересовани да не си губят лекциите и ритъма на обучение да не се нарушава. Какво трябва да се отговори на тези деца, които настояват да си влязат в аудиторите, за да учат?
Към момента не съм видяла по някакъв начин да е спрям процеса на обучение.
И как в ректората не може да влезе никой?
Само в ректората. Но на практика имат достатъчно други сгради, в които могат да се ползват за обучение, стига да има желание за това. Разбира се, от страна и на техните преподаватели.
Да.
Така че който иска да продължи и да учи в момента, не е възпрепятстван да влезе на лекция или упражнение, което го интересува. Поне аз нямам такива сигнали и такива наблюдения.
Подозират ви, ГЕРБ, че вие сте вдъхновители и организатори на тези протести. Как ще отговорите на тези, които ви подозират?
В никакъв случай не мога да се съглася с тези отправени, така меко казано, обвинения. Дори бяхме свидетели на една провокация съвсем скоро тези дни.
Да, декларация ваша в подкрепа се появи.
Точно така. Да. Абсолютна провокация. Но това, че ние не спим за тези протести, още веднъж подчертавам, не означава, че не ги подкрепяме.
Да.
Напротив, се съвпадат с нашите искания за оставка на кабинета и задаване на отговор на емблематичния въпрос кой.
Така. Един последен кратък въпрос. Ако допуснем, че правителството не си подаде оставката и вие, народните представители в 42-я парламент, не се саморазпуснете, как ще се приберат нашите деца от протестите, от окупациите и ще влязат отново в аудиторията, за да учат? Как виждате вие решаването на този въпрос?
Този въпрос по-скоро трябва да се зададе към самите студенти, които в момента протестират.
Да, но вие като ваши родители...
Но те трябва да получат ясни отговори.
Така?
Това е.
Да. Благодаря ви за вашето участие, вашия коментар. Пожелавам ви един спорен ден.
Много благодаря. Хубав ден на вас.
Благодаря ви. Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.